Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Joe Biden ប្រកាសសង់បូជនីយដ្ឋានជាកិត្តិយសដល់យុវជនអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ប្រទេសហ្គាណាលុបចោលទោសប្រហារជីវិតសិតវិមានពង្រីកលទ្ធភាពការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ការសិក្សាបង្ហាញថាការជិះទូកកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដ-19 បានចាប់ផ្ដើមអ្នកជំនាញហ្វីលីពីនថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតម្រូវឲ្យមានការទប់ទល់បែបច្នៃប្រឌិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីហ្វូឡានៅតំបន់លេកឆាតធ្វើផែនទីដែលកាត់បន្ថយចំនួនរវាងកសិករនិងអ្នកឃ្លានគោនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារំកិលទៅមុខតើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននៅមានសារៈសំខាន់ឬទេបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកវិចិត្របណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីរបបអាហារ Dash និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសមុទ្រកើនឡើងគម្រាមកំហែងការថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៅរដ្ឋ Floridaអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជន Emmett Till មានអាយុ14ឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1955នៅពេលដែលក្មេងវ័យជំទង់រូបនេះត្រូវបានចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយបារោះស្បែកស2នាក់ក្នុងរដ្ឋ Mississippi ក្រោយពីត្រូវបានចោទថាបានហួចដាក់នារីស្បែកសម្នាក់ការស្លាប់របស់យុវជន Thiel និងការតស៊ូមតិរបស់ម្ដាយយុវជនរូបនេះបានក្លាយជាកាតាលីករមួយសម្រាប់ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានប្រកាសផ្ដល់កិត្តិយសជូនយុវជនរូបនេះអ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Bidenដែលឈរអមដោយសមាជិកគ្រួសារក្មេងប្រុស Emmett Till និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងដូចនេះថា
សេចក្តីប្រកាសដែលខ្ញុំកំពុងចុះហត្ថលេខានេះគឺដើម្បីបង្កើតបូជនីយដ្ឋានជាតិសម្រាប់ក្មេងប្រុស Emmett Till និងអ្នកស្រី Mamie Till Mobley ជាម្ដាយ
ក្មេងប្រុស Emmett Till ជាក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយបរិសស្បែកស2នាក់នៅរដូវក្តៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi កាលពីឆ្នាំ1955ក្រោយពីក្មេងជំទង់នេះត្រូវបានចោទថាបានហួចដាក់នារីស្បែកសម្នាក់ម្ដាយក្មេងប្រុស Emmett Till គឺអ្នកស្រី Mary Till Mobley បានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រោយពីការស្លាប់កូនរបស់អ្នកស្រីមកលោក Lonnie Bunch លេខាសារមន្ទី Smithsonian និងជានាយកស្ថាបនិកសារមន្ទីរជាតិនៃវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបាននិយាយពីម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុស Thiel និងក្ដាមមឈូសដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរនោះ
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till.
របស់ដែលតែក្នុងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃនោះគឺមឈូសក្មេងប្រុស Emmett Till ព្រោះខ្ញុំស្និទ្ធនឹងម្ដាយគាត់អ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺមឈូសនោះមិនមែនជាវិធីមួយដែលត្រូវនិយាយពីសាកសពបែកបាក់របស់ក្មេងប្រុស Emmett Till នោះឡើយតែជាការនិយាយពីកម្លាំងរបស់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលរស់នៅក្នុងពេលដ៏លំបាកបំផុតរូបនោះថ្លែងថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងឬត្រូវធ្វើឲ្យមានចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋឡើងវិញ
លោក John Moore ដែលរស់នៅទល់មុខផ្ទះក្មេងប្រុស Thiel កាលពីក្មេងនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois និយាយថា
Explain to my kids what happened and at the time is happening
ខ្ញុំបានបញ្យល់កូនខ្ញុំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនោះវាជារឿងដែលពួកគេពិបាកជឿវាធ្វើឲ្យក្មេងៗពិបាកជឿពេលនេះចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលនោះប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តទៅមុខយើងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិយើងមិនត្រឡប់ក្រោយទេ
បូជនីយដ្ឋានជាតិនេះនឹងត្រូវដាក់តាំងក្នុងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ3កន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងរដ្ឋ Illinois ដែលលាតសន្ធឹងលើទំហំដីប្រមាណជាង 23,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលជាកន្លែងបន្សុបរបស់ក្មេងប្រុស Thiel និងក្នុងរដ្ឋ Mississippi ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជនដៃដល់ត្រូវបានលើកឡើងទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថា
Telling the truth and the full history of our nation
ការប្រាប់រឿងពិតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពេញលេញនៃប្រទេសយើងមានសារៈសំខាន់វាសំខាន់សម្រាប់កូនយើងចៅយើងនិងចៅទួតយើងក៏ដោយប្រទេសយើងទាំងមូលដែរ
បុរសស្បែកសទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទថាបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសស្ទៀលក្រោយមកបានសារភាពក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទស្សនាវដ្តីមួយថាពួកខ្លួនពិតជាអ្នកសម្លាប់មែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សភានៃប្រទេសហ្គាណាបានបោះឆ្នោតលុបចោលទោសប្រហារជីវិតចំណាត់ការនេះកើតឡើងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍បន្តពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចុងក្រោយត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានសារតការបោះឆ្នោតអនុម័តនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយពណ៌នាថាវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ហើយបានទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Nana Akufo-Addo ចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាច្បាប់លោក Ken Mensah នៃ VOA រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Accra ប្រទេសហ្គាណាហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រមច្បាប់បច្ចុប្បន្នទោសប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសហ្គាណាអាចត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ចោរកម្មតាមសមុទ្រការរត់ពន្ធឃាតកម្មឬការក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់នៅក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងបទល្មើសផ្សេងៗឆ្នាំ1960ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយការព្យួរកឬដោយការបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះមិនបានប្រហារជីវិតនរណាម្នាក់ទេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសភាហ្គាណាបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៃការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតនេះលោក Francis Xavier Sousou សមាជិកសភានៃបកប្រឆាំងដែលគាំទ្រច្បាប់នេះបានប្រាប់ VOA ថាការវិវត្តនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសហ្គាណាហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Akufo Addo កាត់បន្ថយអ្នកដែលមានទោសប្រហារជីវិតឥឡូវនេះមកត្រឹមការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញលោកស៊ូស៊ូបានបន្ថែមថា
Well, I think this is a very, very good news for Ghana because it adds to...
នេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសហ្គាណាព្រោះវាបន្ថែមទៅលើអត្តសញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហើយបន្ថែមលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងជាប្រទេសមួយជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកយើងមិនបានប្រើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដាក់ទោសជនល្មើសណាម្នាក់ឡើយហើយមនុស្សដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏មិនទាន់សម្លាប់ចោលដែរដោយបានរក្សាទុកតែនៅក្នុងគុកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសហ្គាណា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977អង្គការ Amnesty International បាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់ជាសកលនៅទោសប្រហារជីវិតដោយមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាសភារបស់ហ្គាណាបានបោះឆ្នោតអនុម័តលុបចោលការអនុវត្តនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាវាគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះទៅជារឿងអតីតកាលវិញនិងពង្រឹងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាសុទ្ធតែស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសភានោះទេលោក Harry Agbanu សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្គាណាបាននិយាយថាការលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌមនុស្សដែលធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងចាំច្បាប់នោះឡើយលោកថ្លែងដូចនេះថា
The floodgate has been opened for violent violent criminal activities by some
រនាំងការពារត្រូវបានបើកឲ្យមានសកម្មភាពហិង្សានិងអកតកម្មដោយសមាជិកសង្គមមួយចំនួនហើយនោះជារឿងអកុសលខ្ញុំសូមបន់ស្រន់កុំឲ្យគេបង្កើតឱកាសនេះឡើងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងចាំច្បាប់ក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពវាយធ្វើបាបមនុស្សទាំងវងគេមិនឃើញមានអំណះអំណាងដល់ល្អណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់ការលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនោះទេ
សម្រាប់លោក Alexander Afanjo Makin មេធាវីនិងជាសមាជិកសភានៃគណៈបកស្នេហាជាតិថ្មីដែលជាបកកាន់អំណាចបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនសំដៅទៅលើការបំផុសគំនិតដល់អក្រិតជនទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយនឹងអក្រិតជនលោក Makin បានបន្ថែមថា
This is not to say that those who taking upon themselves to take the lives of others
នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលយកច្បាប់មកដាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីសម្រាប់ជីវិតអ្នកដទៃនោះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដូចនោះទេព្រះប្រទានជីវិតដល់យើងហើយបើទោះជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនគួរត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាន់តែការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងមានច្បាប់ដាក់ទោសមួយជីវិត
ចំនួនមនុស្សសរុបដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅហ្គាណានៅពេលនេះមានចំនួន176នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសហ្គាណាប្រភពមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលហ្គាណាបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាគូហ្វូអាដូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឥឡូវនេះហ្គាណាបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសចំនួន29ក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន55ដែលបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់រូបមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Julie Thabo បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាង40,000,000,000ដុល្លារដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មនេះលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងភាគច្រើនលទ្ធភាពប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជារឿងធម្មតាតែពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅជនបទនិងសហគមន៍ខ្វះខាតមិនមានវាទេដើម្បីជួយបន្ថយគម្លាតខាង Digital នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានតាំងចិត្តនៅពេលថ្មីៗនេះផ្តល់ប្រាក់ជាង40,000,000,000ដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីភ្ជាប់ផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូច8,500,000នៅអាមេរិកទៅអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Biden ថ្លែងថា
It's the biggest investment in high-speed internet ever
វាជាការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដ៏ធំបំផុតព្រោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃដំណើរការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបសេវាអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ដូចអគ្គិសនីឬទឹកឬសេវាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរ
កម្មវិធីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃថោកឬ ACP បានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ2021បានផ្តល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលអាចទទួលបានរហូតដល់$30ក្នុងមួយខែឬរហូតដល់$75មួយខែសម្រាប់តំបន់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមដើម្បីទូទាត់វិក័យប័ត្រអ៊ីនធឺណិតនឹងការបញ្ចុះតម្លៃមួយដងរហូតដល់$100លើការប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃកុំព្យូទ័រលើតុបឬថេប្លេតរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសហគមន៍ជាង300នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្នុងសហគមន៍ជនបទដើម្បីជួយឲ្យពួកគេទទួលបានអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកស្រី Kim Kinan ប្រធានគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន Digital Progress ជាអង្គការមិនយកកម្រៃមួយដែលកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយ
គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋយល់ពីគោលនយោបាយនេះយល់ថាគោលនយោបាយនេះមានដំណើរការការផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅឱកាសដោយមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាងអាហារនិងអ៊ីនធឺណិតមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាចចូលរួមនិងផ្តោតលើហើយលទ្ធភាពជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
តែមានកង្វល់ថា ACP អាចអត់ថាវិការនៅឆ្នាំក្រោយនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រី Kinan ថាគេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយ
This program could end in April of 2024.
កម្មវិធីនេះអាចបញ្ចប់នៅខែមេសា2024ហើយជាជាងទុកវាឲ្យកើតមានឡើងយើងចាំបាច់ត្រូវប្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាពិសេសអ្នកតំណាងរបស់យើងនៅគ្រប់សវនាការថានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែជឿនលឿនទៅមុខ
រដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ថាការប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឡើងជាប្រណិតភាពទៀតហើយវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានពេញលេញក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដ -19 បានចាប់ផ្ដើមមកជនជាតិអាមេរិកកាំងបានចំណាយពេលច្រើននៅលើទឹកករណីនេះបានជួយរសារឧស្សាហកម្មជិះទូកកំសាន្តឲ្យនៅដំណើរការអ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 វិលលោកសារ៉ាអាមេរិកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានភ័យខ្លាចពេលដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកបានចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលនៅខាងក្រៅច្រើនជាងមុនទំនោរនេះបាននាំឲ្យឧស្សាហកម្មទូករីកចម្រើនការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមជាតិក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈសមុទ្របានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ឧស្សាហកម្មជិះទូកកំសាន្តអាមេរិកបានរីកចម្រើនដោយការឡើង 36% នៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំពី$170,000ដល់$230,000ហើយការងារដែលតាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មកំសាន្តតាមសមុទ្រការឡើង 14%រដ្ឋ Florida ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងបញ្ជីរដ្ឋដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការជិះទូកកំសាន្តនិងការងារនេះរដ្ឋ California ជាប់លេខ2និង Texas លេខ3រដ្ឋធានី Washington ក៏នៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរលោក Chris Bloyer ដែលធ្វើការនៅផែ Columbia Island Marina នៅលើដងទន្លេ Potomac ថ្លែងថា
We have a current wait list at this marina.
មានទូកកាន់តែច្រើនឡើងរងចាំចតនៅផែ
ប៉ុន្តែការជិះទូកកំសាន្តមិនមែនថោកទេក្រៅពីតម្លៃនាវានៅមានតម្លៃជួលកន្លែងចតនៅផែ Columbia Island Marina វាអាចមានតម្លៃពី2000ទៅ10000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាស្រ័យលើប្រវែងនាវាលោក Bloyer និយាយថាអាជីវកម្មដំណើរការល្អ
We operate 3 marinas and 6 boathouses
យើងមានផែ3ដែលមានដំណើរការនឹងកន្លែងចតទូកចំនួន6នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លើទន្លេ Potomac ចាប់តាំងពីមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកយើងឃើញមានកំណើនរហូតដល់10ទៅ15%ក្នុងមួយឆ្នាំ
បុគ្គលិកផែជាច្រើនធ្វើការតែក្នុងរដូវសម្បូរភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យដែលមើលឃើញថានេះជាការងាររដូវក្តៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីរៀនជំនាញថ្មីលោក Bloyer ថាវាជាឱកាសចំណាយពេលរដូវក្តៅនៅលើទឹក
Getting out in nature and being able to relax
ជិញក្រៅរីករាយនឹងធម្មជាតិនិងអាចសម្រាកលំហែកាយគេចពីអេក្រង់ដែលគ្រប់គ្នាជក់ចិត្តដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ស្រស់ស្អាត
វាជាសហគមន៍ពិសេសមួយនៅលើទឹកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលមានចិត្តកំណត់ដូចគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់នៅកណ្ដាលក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនមានទំនោរទៅរកចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាហ្វីលីពីនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់បែបឆ្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងចិន VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានក្លាយជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់សម្រាប់សមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយជាប់នៅកណ្ដាលរវាងភាគីទាំងពីរហ្វីលីពីនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនប៉ុន្តែចិនមិនធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាធម្មតានៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិយោធានិងមិនមែនយោធាត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យរូបវ័ន្តច្បាប់ព័ត៌មាននិងការទូតដើម្បីយកឈ្នះសត្រូវអ្នកស្រីនីសានមៀម៉ូរ៉ាលេសនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអាតេនីអូសម្រាប់នយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាតេនីអូដឺដាវ៉ៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអះអាងខ្លួនឯងតាមរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងតំបន់សន្តិភាពនិងតំបន់សង្គ្រាមនៅក្នុងបទបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល East West Center អ្នកស្រី Morales បានបញ្យល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើតតំបន់ពណ៌ប្រភេទជាឧទាហរណ៍ចិនបានដាក់បញ្ចូលទីភ្នាក់ងារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងកម្លាំងចម្រុះតែមួយដែលជាញឹកញាប់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកងជីវពលនេសាទនិងបានបដិសេធច្បាប់ដែនអន្តរជាតិសមុទ្រនៅពេលជជែកដេញដោលអំពីអធិបតេយ្យភាពជាតិ
អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណុចមើលមិនឃើញមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តគំនិតប្រួយផ្ដាំការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែនសមុទ្រទាំងនេះមានការធ្លាក់ចុះដើម្បីទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកស្រី Morales បានចាត់ទុកថាមានភាពឆ្លាតវៃនោះអ្នកស្រីថាគេគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលផ្ដោតលើប្រជាជនវិញអ្នកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ហ្វីលីពីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កើតកម្លាំងប្រឆាំងយោធានិងជនស៊ីវិលដើម្បីធានាបាននូវការយល់ដឹងអំពីដែនប្រតិបត្តិការកសាងសមត្ថភាពជំវិញគំនិតប្រដូចប្រដាមអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាមនុស្សរួចនោះទេតើយើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិននោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតហើយនៅពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនវាត្រូវតែផ្ដោតលើមនុស្សជាសំខាន់ឬសិទ្ធិបុគ្គលជាសំខាន់លោករ៉ូមែលបានឡាយនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់និងការសិក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានចូលរួមការសន្ទនាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលរៀបចំដោយលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធាននិងជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល East West ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកបានឡាយថាប្រទេសចិនពិតជាមិនចង់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនចង់ឈ្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាហ្វីលីពីននោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគំនិតប្រដូចប្រដាមជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនកំពុងស្នើឲ្យមានសំណាក់ធ្នាប់សកលថ្មីមួយដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់គំនិតប្រដូចប្រដាមដែលមានស្រាប់បង្កើតឡើងដោយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងបរិបទនោះខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងថាចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងជាពិសេសចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែចិនមិនប្រកាសជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានោះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងត្បូងដែលចិនតែងតែនាំយកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យខណៈដែលប្រទេសតូចៗជារឿយៗបានងាកទៅរកតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានឡាយបានថ្លែងថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺជាចម្លើយតែមួយគត់ជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនដែលមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចកន្លងទៅលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងចង់ដោះស្រាយវិវាទរបស់យើងយើងមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីការចរចាជាមួយចិនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនោះតម្រូវឲ្យប្រទេសដូចជាហ្វីលីពីនមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការពិភាក្សាទាំងនោះហើយទាំងអ្នកស្រី Morales ទាំងលោកបានឡាវីបានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Fernando Marcos Jr. មិនមាននោះទេអតីតប្រធានាធិបតីលោក Rodrigo Duterte មានគោលជំហរគាំទ្រចិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនមុនខណៈដែលលោក Marcos បានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកបានឡាវីបានថ្លែងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាក្នុងការទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់របស់ចិនហ្វីលីពីននៅតែតស៊ូដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Morales បានថ្លែងថាការតវ៉ាខាងការទូតអំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនពីថ្នាក់ក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗត្រូវបានរៀបរៀងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសខណៈដែលលោកបានឡាវីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកបានឡាវីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនដឹងពីវិធីជំរុញគោលជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនសូម្បីតែនៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងខ្លួនក៏ដោយលោកបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្វីលីពីនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីមិនមានមេគាបាក់ដូចគ្នាទេពេលនិយាយអំពីគោលជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះមេដឹកនាំជាស្ត្រីនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាដែលភាគច្រើនជាអ្នកខ្វៀលគោពាណិជ្ជនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលបាននិយាយថាស្ត្រីអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាយូរមកហើយជាមួយនឹងសហគមន៍កសិករលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់លេកឆាតប្រទេសឆាតហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡានៃតំបន់លេកឆាតដែលជាក្រុមអ្នកខ្វៀលគោពាណិជ្ជនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលមានចំនួនជាមួយកសិករជាយូរមកហើយគោរបស់កុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាចូលស៊ីដំណាំរបស់កសិកររីឯកសិករវិញភ្ជួរដីដែលកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាបានប្រើជាយូរមកហើយសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីស្មៅអង្គការ Association for Indigenous Women and Peoples of Chad កំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះតាមរយៈគម្រោងមួយដែលផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីគូសផែនទីតាមរយៈការពិភាក្សាដែលដឹកនាំដោយអង្គការនេះកសិករនិងអ្នកខ្វៀលគោបានឯកភាពគ្នាលើដីដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រី Hindu Ibrahim ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការនេះនិយាយថា
to put all the traditional knowledge that they have because there is
ផែនទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្វៀលគោប្រើចំណេះដឹងដែលមានពីមុនដោយសារតែมันមានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះវាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួនរវាងពួកគេដោយសារពេលពួកគេធ្វើផែនទីធនធានទាំងនេះពួកគេដឹងថាត្រូវចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះតាមវិធីណាដោយមិនឲ្យបាត់បង
់អ្នកស្រីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើនសម្រាប់ការលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានថាស្ត្រីដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់ការបង្កើតផែនទីនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
So women haveA very important and rich traditional
ស្ត្រីមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងចំណេះដឹងពីមុនជាច្រើនហើយភាគច្រើនយើងមិនឃើញមានស្ត្រីមករួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលការសម្រេចចិត្តអាស្រ័យលើបុរស
ចំនួនរវាងអ្នកខ្វៀលគោនិងកសិករគឺមួយផ្នែកដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងអ្នកស្រីអាមីណាទូអាឌូជីបូនៃអង្គការ Full Bay Development and Cultural Organization នៅនីហ្សេរីយ៉ាជាដើមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងឲ្យស្ត្រីប្រឡូកកាន់តែច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ហ្វូឡាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលសហគមន៍គាំទ្រពួកជ្រុលនិយមអ្នកស្រីជីបូថាចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីសម្រេចនៅរឿងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
Not only the literacy that we are doing but also
យើងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំនាញទៀតផងដល់ស្ត្រីហ្វូឡាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេបានយើងបានបញ្យលពួកគេឲ្យឈប់ធ្វើដំណើរត្រាច់ចរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនិងឲ្យពួកគេចោះឈ្មោះកូនចូលរៀនក្នុងការអប់រំបែបបច្ចឹមប្រទេស
មិនថាវិធីនានាបែបណាទេសកម្មជនជឿថាស្ត្រីហ្វូឡាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហាអសន្តិសុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារំកិលទៅមុខតើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននៅមានសារៈសំខាន់ឬទេបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកវិចិត្របណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីរបបអាហារ Dash និងស្ក្រេតិកាអំពីស្ថានភាពសមុទ្រកើនឡើងគម្រាមកំហែងផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹករដ្ឋ Florida អរិយាពេល7មួយឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាន
បានបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងស្រុកនៅប្រទេសនេះមិនមានចំណុចណាមួយដែលត្រូវបានណែនាំឡើងក្នុងនោះត្រូវបានយកមកអនុវត្តនោះទេការនេះបាននាំឲ្យមានសំណួរថាតើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននៅមានផលប្រយោជន៍ដែរឬទេអ្នកស្រី Fathia Wada នៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកសមាគមអាស៊ានបានព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនានានៅក្នុងប្រទេសនេះសមាគមនេះបានបង្កើតជាគោលការណ៍ព្រមព្រៀង5ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការអនុវត្តកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយលក្ខណៈរួមបញ្ចូលការចាត់តាំងព្រះសិទ្ធិពិសេសនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះសិទ្ធិពិសេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែដោយសារមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានអនុវត្តចំណុចណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស៊ានបានប្រកាសជំហរមួយតាមរយៈការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅប្រទេសថៃបានព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាស៊ាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយជាមួយតំណាងពីមីយ៉ាន់ម៉ាទោះយ៉ាងណាក្តីមានតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុនប្រមុតវិណ័យនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ឆ្វេប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
លោកផេនឌូប្រាយូកាអ្នកជំនាញពីទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាការមិនអើពើរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះគោលការណ៍ព្រមព្រៀង5ចំណុចបានបង្កការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមកលើការជឿទុកចិត្តលើអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សមាគមនេះនៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោកបានបន្តថានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះមិនអំណោយផលដល់សមាគមអាស៊ានគណៈប្លុកនេះកំពុងផ្តោតលើការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការប្រជែងអំណាចនៅលើសកលលោកតើមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងច្រកការពារខ្លួនក្រោមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានឬគោលការណ៍នេះចែងថាសមាជិកប្លុកនេះមិនអាចលូកដៃដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកផេនឌូបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះមិនគួរបង្កជាចំណោទមកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានដទៃទៀតរួមមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសាមគ្គីភាពនោះទេលោកបានបន្ថែមថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគឺមានភាពមិនដាច់ខាតនោះទេលោកផេនឌូដែលតាមដានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាគោលការណ៍មិនលូកដៃរឿងផ្ទៃក្នុងមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៅអាស៊ានហើយវាបានបង្ហាញថាគោលការណ៍នេះមានឥទ្ធិពលក្នុងបរិបទបូរណភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមិនត្រឹមតែជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ទទួលស្គាល់ជាសកលមួយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគោលការណ៍នេះគួរតែត្រូវយកមកពិនិត្យនិងកែសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of Diponegoro នៅខេត្ត Central Java ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Mohammad Rozi Yidin បាននិយាយថាសមាជិកអាស៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះបង់ចោលគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកបានបន្តថាថៃបានស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញលើគោលការណ៍នេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កានោះទេលោក Rozi Yidin បានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះគួរមានមកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតិចតួចជាជាងនិយត្តកម្មដាច់ខាតលោកក៏បានអះអាងថាអាស៊ានគួរអនុវត្តនូវគោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអង្គការក្នុងតំបន់និងភាគីខាងក្រៅដទៃទៀតធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានកើតឡើងដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម
លោក Rozi Yidin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវដើម្បីការពារគឺមិនសំដៅតែលើការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាទៅកាន់ប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនោះទេពីព្រោះសង្គ្រាមគឺជាជម្រើសចុងក្រោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាយោងតាមបទដ្ឋានភាគីដទៃទៀតមិនគួរនៅស្ងៀមនៅពេលឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនោះទេលោក Rozi Yidin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកំពុងកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កជាមន្ទិលលើសារៈសំខាន់នៃគោលជំហរមិនលូកដៃរបស់អាស៊ាន ខ្ញុំជឿថាគោលការណ៍មិនលូកដៃក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាលទ្ធផលនៃប្រវត្តិទទួលរងអាណានិគមតែសម្រាប់ពេលនេះគោលការណ៍នេះត្រូវតែមានការកែសម្រួលឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកធីអ៊ូគូហ្វៃសាសៀបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគឺមិនមានតែសម្រាប់អាស៊ាននោះទេដោយសារតែគោលការណ៍នេះត្រូវបានចែងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកបាននិយាយថាអាស៊ានមានការបើកចំហក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលសមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខលោកបានបន្ថែមថាគំនិតក្នុងការពង្រឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដោយដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានជំរុញឡើងគឺនៅតែអាចធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានៈរបស់ប្រទេសមួយនៅពេលប្រទេសនេះបានបំពេញគោលការណ៍ចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានលោកហ្វៃសាសៀបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះយើងបានដាក់បំរាមលើមន្ត្រីតំណាងឲ្យរបបសឹកក្នុងការតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប៉ុន្តែការធ្វើដូចនេះគឺមិនមានដាក់បញ្ចូលក្នុងធម្មនុញ្ញពីមុនមកនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កំពុងពិភាក្សាអំពីនយោបាយកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida មានប្រសាសន៍ថារបបអាហារ Dash ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបបអាហារ Dash នេះដោយគ្រាន់តែគេត្រូវកាត់បន្ថយជាតិអំបិលឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបញ្ចូលលម្អិតអំពីរបបអាហារ Dash នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហុងចិន្តានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមចិន្តាហើយនឹងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាតើរបបអាហារ Dash នេះគឺជាអ្វីដែរ
Dash នេះជាភាសាកាត់វាគឺបានន័យថា dietary approach to stop hypertension បបប្រែមកគឺថារបៀបប្រើវិធីសាស្ត្ររបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសម្ពាធឈាមហើយរបបនេះគឺឆ្លាតចេញប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺថាគេរៀបចំអ្នកដែលរៀបចំនឹងគឺវិទ្យាស្ថានបេះដូងឈាមនិងសួតគេហៅថា National Heart Blood and Lung Institute គេរៀបចំបង្កើតម្ហូបអាហារនឹងហើយក្រោយមកទៀតក្រសួងបេះដូងអាមេរិកគេហៅថា AHA American Heart Association នឹងក៏បានវាយកគេរបបហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលគេពិនិត្យមើលរបបច្រើនយ៉ាងណាស់របបអាហារដែលគេបានប្រើទូទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដល់គេនេះគេជ្រើសគេឲ្យសមាជិក3នាក់របស់គេសមាគមរបស់គេហ្នឹងទៅយករបបអាហារទាំងអស់ដែលគេប្រើសត្វឆ្កែនឹងយកមកពិនិត្យពិចារណាមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងហើយគេបានសម្រេចថារបបអាហារ Dash នឹងជារបបដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយនិងជំងឺបេះដូងហើយមានការសិក្សាអំពីរបបអាហារនេះហើយគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើតាមរបបហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយកាត់សម្ពាធឈាមបានខាងលើ systolic ចំនួន6ហើយខាងក្រោមdiastolic នឹងចំនួន4 millimeter mercury ដូច្នេះវាឃើញថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើនៅក្នុងរបបអាហារដាសនេះគេត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលមានជាតិអ្វីខ្លះដែរ
ការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងចុះក្នុងហ្នឹងហើយជាតិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាម្ហូបដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងត្រូវមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមជាតិម៉ាគនីស្យូមហើយត្រូវមានជាតិសរសៃនិងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺគេច្រើនទៅរយកប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិគេមិនទៅយកពីសាច់ទេគេយកពីរុក្ខជាតិច្រើនជាងហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកខ្លាញ់ឆ្អែតខ្លាញ់សរុបហ្នឹងកូលេស្តេរ៉ុលគឺថាកុំឲ្យមានច្រើនពេកហើយសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវមានជាតិអំបិលឲ្យបានតិចបាទ
លោកវិចារមិនដឹងតើគេត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអាហារណាដែលច្រើនហើយក្រុមអាហារណាដែលតិច
យើងអាចចែកទៅជាក្រុម3យ៉ាងគឺថាក្រុមដែលគេត្រូវជ្រើសរើសច្រើនជាងគេដែលសម្បូរជាងគេគឺក្រុមបន្លែហើយនិងផ្លែឈើហើយជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលមិនទៅមានជាតិម្សៅយើងនឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងក្រោយទៀតហើយក្រុមហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យបានសម្បូរច្រើនជាងគេហើយក្រុមបន្ទាប់មកគឺថាគេជ្រើសរើសក្នុងសម្ហុំមធ្យមមធ្យមហ្នឹងគឺចំនួនគេប្រើក្របធនជាតិទាំងមូលគេថា whole grain ឬក៏ក្របសណ្ដែកហើយក្របឈើនិងក្របពូជហើយត្រីអាហារសមុទ្របសុបាក់សេនិងសាច់ដែលមានខ្លាញ់ជាតិតិចជុតទៅនឹងជុតចំនួនហើយទឹកដោះគោហើយនឹងផលិតរបស់ទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចហើយប្រេងដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយបេះដូងដូចជាប្រេងអូលីវកាណូឡាហើយអាវូកាដូក្នុងក្រុមពួកក្រុមម្ហូបពួកហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើចំនួនតិចហើយចំនួនដែលត្រូវបន្ថយខ្លាំងជាងគេនោះគឺអំបិលជាពិសេសអំបិលជាតិស្ករហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលផ្អែមដាក់ស្ករស្រាហើយប្រេងដូងហើយនឹងអាហារកែច្នៃគេហៅថា processed food ហើយនឹងសាច់ក្រហមដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ចៀមសាច់ពពែនៅជាដើមបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតបានទេនៅការជ្រើសរើសបន្លែនិងផ្លែឈើចាន
េះជាចំណែកសំខាន់ជាងគេដែលនៅក្នុងរបបប្រហុំនេះហើយបន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់ណាស់ហើយបន្លែជាពិសេសគេជ្រើសរើសផ្លែឈើនិងបន្លែដែលគ្មានជាតិម្សៅបន្លែទាំងនោះដូចជាស្នៀតពោតតាំងឫស្សីសណ្ដែកបៃតងក្របសណ្ដែកសណ្ដែកបណ្ដោះមើមឌីតការខាត់ណាពណ៌បៃតងស្ពៃក្ដោបការ៉ុតការខាត់ណាដើមផ្លូវកង្កែបគេហៅថា celery ផ្លែឈើឬក៏ chayote ផ្លែត្រប់ហើយកូនថ្នោតតែគក់គួយឆាយដើមធំផ្សិតពោតបារាំងគេហៅថា okra ខ្ទឹមបារាំងសណ្ដែកបារាំងម្ទេសរ៉ាឌីហើយសាឡាត់បៃតងហើយសាឡាត់ម្យ៉ាងគេហៅ spinachសាឡាត់ដែលក្រេសតុងឬក៏ watercress ពេញប៉ោះស្ពៃក្ដោបមើមផ្លុងជាដើមហើយផ្លែឈើដែលគេចូលចិត្តគឺថាផ្លែល្បៀបគេហៅថា berry ដូចជាផ្លែ mon គេហៅ mulberry ឬក៏ blueberry strawberry blackberry ជាដើមហ្នឹងផ្លែទាំងទាំងបាយជូរផ្លែតោមផ្លែពេលផ្លែចេកហើយនិងក្រូចថ្លុងនេះជាផ្លែឈើដែលគេនិយមឲ្យប្រើបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតចោះចំណែកឲ្យក្របធនជាតិទាំងមូលវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
ក្របធនជាតិទាំងមូលហ្នឹងគេហៅថា whole grain ហើយខ្មែរយើងមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅអាមេរិកនៅស្រុកអាមេរិកអាចជាច្រើនទៅប្រើដែរហើយក្របធនជាតិហ្នឹងច្រើនភាគច្រើនគេគឺយកពីក្របស្រូវសាលីហើយនឹងក្របដូចជារបៀបស្មៅអញ្ចឹងឈ្មោះស្ថាប័នអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះដែររបស់ទាំងហ្នឹងគឺអត់មានប្រើនៅស្រុកខ្មែរទេទីមួយគេហៅថាអាមារ៉ាន់អាមារ៉ាន់នោះគឺជាក្របឈើចេញពីដើមម្យ៉ាងដូចជាដើមដូចជីយ៉ាងស្លឹកវាដូចជីយ៉ាងហើយផ្កាវាដូចផ្កាសេមាន់អញ្ចឹងទី2គឺថាគេហៅថាបូលីបូលីនោះជាក្របស្រូវដូចក្របស្រូវយើងធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រើនៅស្រុកអាមេរិកហើយទី3គឺថាគេហៅថាអូតអូតនោះគឺជាក្របម្យ៉ាងដូចក្របស្រូវសាលីអញ្ចឹងហើយទី4គេហៅថាឈីណូអាឈីណូអានោះគឺជាតែដើមម្យ៉ាងដូចដើមផ្ទីអញ្ចឹងស្លឹកវាក៏ដូចផ្ទីផ្កាវាក៏ដូចផ្ទីហើយមានក្របមកគេបេះក្របមកណាក្របហ្នឹង គេកាលណាយើងសមាធិទៅវាដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងហើយទីចុងក្រោយផុតដោយសារម្យ៉ាងគេថា test នោះគឺដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាផ្កាវាដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាចេញមកដូចប៉ុនដែលក្របសាច់អញ្ចឹងដែរបាទនឹងជាក្របដែលគេប្រើភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានប្រើទេបាទនេះគឺការសម្ដៅចំពោះអ្នកខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបបាទ
ចាចុះចំណែកឯក្របឈើនិងក្របពូជវិញមានអ្វីខ្លះដែរលោកបញ្ជាបណ្ឌិត
នេះជាផ្នែកសំខាន់បាទសម្រាប់ជាអាហារសម្រោអាហារសម្រោហ្នឹងគឺថាដូចជាក្របឈើដូចជាគេហៅថា walnut ហ្នឹងគឺក្របម្យ៉ាងវាដូចខួបក្បាលអញ្ចឹងហើយ almond ហើយក្របហ្នឹងអត់មានទេស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែសម្បូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រប pistachio ក្រប pecan ហើយក្របBrazil ក្របសណ្ដែកដីក្របស្វាយចន្ទីហើយក្របឈើម្យ៉ាងគេហៅថា macadamia ដែលសម្បូរនៅ Hawaii ក្របស្រល់ក្របជីក្របល្ងក្របល្ពៅក្របកាឈូករត់ហើយនិងក្របអាលឹកគឺថាក្របទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្របឈើហើយនិងក្របពូជលាយគ្នាដែលគេបាននិយាយមកគេអាចប្រើក្របហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងឃ្លានក្រៅពីផ្ទះបាយដូចជាកដាលស្រៀតឬក៏ហើយចន្លោះពេលបាយហ្នឹងគឺជាអាចទទួលទានក្របទៅនឹងមិនតែមានជាតិស្ករច្រើនហើយវាច្រើនតែមានជាតិខ្លាញ់ដែលល្អហើយវាធ្វើយើងឆាប់ឆ្អែតបាទឲ្យឆ្អែតបានយូរដូច្នេះវាជាជំនួយហើយវាជួយទៅដល់សន្ទិតឈាមយើងទៅទៀតបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយថារបបអាហារ Dash នេះគឺត្រូវប្រើអំបិលតិចអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើប្រើអំបិលតិចនេះក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
អំបិលតិចនេះគឺថាគេឲ្យកម្រិតជាតិសូដ្យូម2300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតគូរទៅគឺថា2300មីលីក្រាមហ្នឹងវាត្រូវស្មើនឹងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគេអនុញ្ញាតបានឲ្យប្រើអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបើចំពោះអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនគឺថាគេបញ្ចុះជាងនឹងទៅទៀតកម្រិតទាបជាងនឹងទៅទៀតរហូតដល់1500មីលីក្រាមសូដ្យូម1500មីលីក្រាមសូដ្យូមហ្នឹងគឺស្មើនឹង2/3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងស្គាល់ដឹងថាដែលថាជាតិអំបិលហ្នឹងមិនមែនជាមិនគ្រាន់តែអំបិលគ្រាប់ហ្នឹងទេគឺថាទឹកត្រីទឹកអ៊ីវអោហុកស្អីស្អីហ្នឹងសិតអំបិលហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែបញ្ចុះហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិអំបិលក្នុងម្ហូបយើងច្រើនពេកហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអានស្លាកសញ្ញាអាហារកាលណាយើងទិញអាហារកំប៉ុងឬក៏អាហារកញ្ចប់ជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវអានស្លាកនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រាប់ថាមានជាតិសូដ្យូមប្រមាណយើងមើលកម្រិតទៅតាមហ្នឹងទៅយើងគិតលេខទៅតាមហ្នឹងទៅហើយយើងគួរប្រើគ្រឿងទេសដូចជាម្ទេសឬក៏ជីអ្វីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានបង្កើនរសជាតិហើយពេលដែលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានយើងទទួលទាននេះយើងប្រាប់ចុងភៅរបស់យើងថាកុំឲ្យដាក់អំបិលច្រើនពេកដូច្នេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងអាចកម្រិតជាតិអំបិលឲ្យបានតិចនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងបាទ
សម្រាប់អ្នកដែលទទួលទាននៅរបបអាហារ Dash នេះតើពួកគាត់តម្រូវឲ្យមានការហាត់ប្រាណដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ក្នុងរបបអាហារ Dash ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងមានការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចបំផុត30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហាត់5ដងក្នុងមួយអាទិត្យបើគិតគូទាំងអស់បូកចូលគ្នាទៅគឺថាអាចបាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចបំផុត2ម៉ោងកន្លះបើមិនច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបើន័យថាយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យតើការហាត់ប្រាណហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺថាអាចដើរឲ្យលឿនឬក៏ដើរធម្មតាក៏បានដែរឬក៏រត់ឬក៏ធ្វើការប្រដាល់សេរីយើងអាចជិះកង់ហែលទឹកឬលោតខ្សែពួរឬរាំលេងកំសាន្តឬក៏អញ្ចឹងទេបោះសំរាមនៅតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមានការសិក្សាមួយគេបានស្វែងជ្រាវឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណរបៀបដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគេហៅថា aerobic exercise បាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន10ពីអាទិត្យគឺថាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមដោយ systolic ទៅបានពី4ទៅ6ហើយនឹង diastolic បាន3គឺថាវាអាចជួយបានច្រើនបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើរបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចារ
បបអាហារ DASH នេះគេបើគេជាយកទៅពិចារណាទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាវាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមពីខ្ពស់មកទាបវាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងខ្សោយបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវាអាចការពារឬគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលប្រសើរឡើងហើយវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងអាចជួយឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់ដូច្នេះវាជួយច្រើនណាស់បាទ
អញ្ចឹងឃើញថារបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែតើរបបអាហារ DASH នេះអាចផ្ដល់វិបត្តិអ្វីទៅដល់សុខភាពដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
វាអាចផ្ដល់បានខ្លះពីព្រោះក្នុងនឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនបើយើងទៅទទួលធានច្រើនពេកឬក៏បញ្ញត្តិពេកគឺថាអាចធ្វើឲ្យមិនស្រួលក្រពះនឹងពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះបាទដើម្បីជាជាងរបៀបហ្នឹងគឺថាគេត្រូវបង្កើនបរិមាណជាតិសរសៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្លាញ់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនបើកណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនស្រួលពោះវានឹងក្រពះបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលឡេបឆ្នាំសម្រាប់សម្ពាធឈាមខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមឡើងដូចជា spironolactone ជាដើមបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាត្រូវទូទីគួរជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អ្នកថែទាំយើងហ្នឹងហើយបានជាមុនសិនពីព្រោះគេអាចឲ្យយើងតមហូបខ្លះនៅក្នុងនឹងបាន
តើគេត្រូវការរាប់រង្វល់មុខអាហារនីមួយនីមួយហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
នេះគឺចំណុចសំខាន់មុខរង្វល់ឲ្យមហូបហ្នឹងគេហៅថា serving serving គឺថាចំនួនប្រមាណមុខដែលគេប្រើក្នុងហ្នឹងគឺថាគេឲ្យប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ6ទៅ8មុខរង្វល់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែ4ទៅ5មុខផ្លែឈើ4ទៅ5ផ្លែផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិច2ឬក៏3ពែងសាច់ខ្លាញ់តិចសាច់បាក់សុបាក់ស្រីសាច់ជ្រៃ6ដងម្ដងមួយអោនបាទគ្រាប់ឈើគ្រាប់ពូជឬសណ្ដែក4ទៅ5មុខរង្វល់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្លាញ់និងប្រេង2ទៅ3បង្អែមនិងស្ករ5មុខរង្វល់ឬតិចជាងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើអាហារដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងរបបអាហារ DASH នេះមានការពិបាកក្នុងការរកទិញដែរឬទេចា
៎កាលដែលគេបង្កើតអាហារនេះគឺថាគោមានគេបានរៀបចំទុកជាមុនគឺថាជ័យត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងដូច្នេះម្ហូបអាហារទាំងប៉ុន្មានគឺជាសុទ្ធតែជាម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់មានអីពិសេសទេដូច្នេះយើងអាចទិញនៅកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបធ្វើម្ហូបហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទិញបានហើយហើយនៅភោជនីយដ្ឋានឆាភីច្រើនក៏គេធ្វើម្ហូបដូចតែគ្នានឹងដែរបាទ
ចាតើជាចុងក្រោយនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរឬទេចា
សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចជ្រើសរើសម្ហូបហើយដើម្បីឲ្យជួយយើងហើយម្ហូបហ្នឹងគឺថាជាម្ហូបធម្មតាព្រោះតែយើងត្រូវជ្រើសរើសម្ហូបដែលមានប្រយោជន៍ដោយដែលយើងបាននិយាយមកហើយបើយើងអាចជួយអញ្ចឹងបានគឺថាវាជាជំនួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបញ្ចុះក្នុងសុខភាពជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងគួរតែគិតគូរទទួលទានម្ហូបឲ្យបានដូចរបៀបម្ហូបរបស់អាហារ DASH នេះឯងបាទ
នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរបបអាហារ DASH នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនិយាយកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះថាមានធាតុអាកាសក្តៅបំផុតទូទាំងពិភពលោកហើយទំនងជាក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល100,000ឆ្នាំកន្លងមកនេះផ្នែកលានារបស់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានថិតនៅទាបជាងកម្រិតទឹកសមុទ្រខណៈដែលផ្នែកផ្សេងទៀតប្រឈមកម្ដៅខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែទីដៅទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមកំហែងទាំងជីវិតនិងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់វាលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅភ្លើងបានឆេះព្រៃនឹងផ្ទះនៅកោះ La Palma របស់អេស្ប៉ាញនៅពេលដែលខ្យល់បានជួយពង្រីកអណ្ដាតភ្លើងនេះអាជ្ញាធរនៅទីនោះថាមនុស្សជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសស្របពេលដែលអឺរ៉ុបជួបរលកកម្ដៅមនុស្សប្រហែល 61,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅនៅទ្វីបនោះកាលពីរដូវក្ដៅឆ្នាំមុននេះបើតាមការវិដំឡៃថ្មីថ្មីដែលបានចុះផ្សាយលើទស្សនាវដ្ដី Nature ក្នុងរដ្ឋធានីឥណ្ឌាការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យលិចផ្លូវរដ្ឋធានី New Delhi បានស្ថិតក្នុងរដូវមូសុងតែមានភ្លៀងខុសពីធម្មតាដែលមានជិត10ដងលើសពីអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះនៅភាគឦសានអាមេរិកការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យដាច់ផ្លូវបង្ខំឲ្យចម្លៀសមនុស្សហើយយន្តហោះចតនៅស្ងៀមព្យុះបានបោកបក់នៅផ្នែកនានានៃរដ្ឋ New England, New York និង Connecticut ដោយតំបន់ខ្លះបានធ្លាក់ភ្លៀងកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រយើងបានស្ថិតនៅក្នុងទឹកនៅតាមឆ្នេររដ្ឋ Florida ជាទីកន្លែងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតបានបំផ្លាញផ្កាថ្មពពរះទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រទាំងមូលលោកបណ្ឌិត Michael Studivan អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនួយនៃវិទ្យាស្ថានសហការសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រនិងបរិយាកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថា
In addition to having extremely high temperature
បន្ថែមពីការមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅលើដីយើងក៏កំពុងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅសមុទ្រដែរកន្លែងខ្លំមើលពេលយូរខ្លះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខក្រុង Miami កំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញានៃផ្កាថ្មឡើងពណ៌សវាកំពុងចាប់ផ្ដើមសស្លេកនិងបាត់បង់ផ្កាថ្មជាតិស្លែហើយនៅទីបំផុតយើងរំពឹងថាវានឹងក្លាយជាពណ៌សទាំងស្រុង
រដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិឬ NOAA បានពណ៌នាការឡើងពណ៌សនៃផ្កាថ្មនេះនៅពេលដែលផ្កាថ្មបញ្ចេញជាតិស្លែពេលដែលរងសម្ពាធខាងក្រៅដូចជាការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងទឹកជាដើម NOAA ថានៅឆ្នាំ2005អាមេរិកបានបាត់បង់ផ្កាថ្មពពរះទឹក Caribbean ពាក់កណ្ដាលក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីការឡើងពណ៌សតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការលើគម្រោងស្ដារផ្កាថ្មឡើងវិញថាពួកគេឃើញសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងកន្លែងមួយមិនគួរឲ្យជឿតាមផ្លូវទឹកដែលកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរធំធំបានចតនៅកន្លែងសំចតលោក Michael Studivan ថ្លែងទៀតថា
We're deep inside the port right now and it's generally extremely turbid
យើងកំពុងស្ថិតនៅកំពង់ផែឥឡូវនេះហើយជាទូទៅមានទឹកល្អក់និងក្តៅនៅទីនេះយូរពេកដូច្នេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងនឹងគិតអំពីចំនួនផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកថ្មីនោះទេតែដោយមានឆ្នេរសមុទ្រមានស្ថិរភាពនៅទីនេះយើងមានដុំថ្មឬផ្ទាំងថ្មធំធំយើងមានផ្កាថ្មដែលបាននៅទីនេះហើយកំពុងដុះដាលផ្កាថ្មទាំងនោះរីកលូតលាស់ល្អដែលខ្ញុំបានឃើញនៅគ្រប់កន្លែងនៅ Miami ហើយវាលូតលាស់យ៉ាងធំមិនគួរឲ្យជឿហើយហាក់ដូចជាលូតលាស់ល្អ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបច្ចេកទេសថ្មីនៃការបង្កាត់និងដាំផ្កាថ្មល្អអាចជាគន្លឹះដើម្បីត្រួតត្រងភាពសម្រាប់ជោគជ័យមុនពេលដាក់ផ្កាថ្មទាំងនោះចូលក្នុងសមុទ្រវិញអ្នកជំនាញថាផ្កាថ្មប្រះទឹកបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ពពួកសត្វរាប់លានធ្វើឲ្យមានម្ហូបអាហារសមុទ្រប្រកបដោយសុខភាពនិងការពារឆ្នេរសមុទ្រផងដែរវាក៏ជាការតេទីងទេសចរដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែរNOAA បានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសីតុណ្ហភាពទឹកនៅរដ្ឋ Florida គឺ35អង្សាសេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលជាធម្មតាមានរវាងពី22ទៅ31អង្សាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.